Crossing.
Šeg. Street. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šeg.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Je 11:06, dobar dan vam želim, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Amerika odlučila o svom predsjedniku, a mi uveliko raspravljamo o predsjedničkim kandidatima i između ostalog otvaramo danas i pitanje koliko opozicija, slaba ili jaka, povećava snagu ili smanjuje snagu i moć vlasti. Zašto pojedine partije i pokreti već sada govore o udruživanju i zajedničkom kandidatu na predsjedničkim izborima? Kako njihovi lideri objašnjavaju ideju okupljanja i šta su im glavni ciljevi i da li ih imaju? Gosti talasanja biće Janko Veselinović, lider pokreta za preokret, Boško Obradović, predsjednik pokreta Dveri i Borko Stefanović, predsjednik Levice Srbije. Želim vam još jednom dobar dan i ostanite uz talasanje.
If the stars were mine, I'd give them all to you. I'd pluck them down right from the sky and leave it only blue. I would never let the sun forget to shine upon your face. So when others would have rain clouds, you'd have only sunny days. If the stars were mine, I'd tell you what I'd do. I'd put the stars right in a jar and give them all to you. If the birds were mine, I'd tell them when to sing. I'd make them sing a sonnet when your telephone would ring. I would put them there inside the square whenever you and I'd, so there'd always be sweet music whenever you'd walk about. If the birds were mine, I'd tell you what I'd do. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. If the world was mine, I'd paint it gold and green. I'd make the oceans orange for a brilliant color scheme. I would color all the mountains, make the sky forever blue. So the world would be a painting and I'd live inside with you. If the world was mine, I'd tell you what I'd do. I'd wrap the world in ribbons and then give it all to you. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. I'd put those stars right in a jar and give them all to you.
Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Na početku sam najavila gosti talasanja: Janko Veselinović, lider pokreta za preokret, Boško Obradović, predsjednik pokreta Dveri i Borko Stefanović, predsjednik Levice Srbije. Danas su naše gosti. Dobar dan i hvala što ste došli u talasanje.
Dobar dan.
I evo, razgovarat ćemo. U petak je bio skup dela opozicije, pokreta, udruženja građana, kako već ko zove, i o tome ćemo razgovarati u narednom satu. Vi ste raspravljali i o mogućem zajedničkom kandidatu za predstojeće predsjedničke izbore, no naravno da očekujem danas i zbog aktuelnosti, a možda bi mogli i da izvučemo ovde svi zajedno neke pouke iz američkih predsjednika. Dakle, Donald Trump, kandidat republikanaca, novi predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Ko će prvi da prokomentariše, je li bilo nekih iznenađenja za vas u ovom izboru? Hoćete vi, gospodine Veselinović?
Pa evo, kako sedimo. Dakle, iznenađenja svakako je bilo. Na bazi prognoza bilo je zaočekivati da pobedi Hillary Clinton. To se nije desilo i analitičari i agencije su i ovog puta omanuli. Postoje osjećaj da Trump može da pobedi. Mislim da je za Srbiju pitanje, pre svega, evo, za pokret, za preokret, koliko je potrošeno novaca na pomoć kandidatu Hillary Clinton.
Dakle, vam ideja da je data pomoć?
Mislite da predsjednik jedne vlade ide na sastanak i u fondaciju Hillary Clinton, odnosno Clinton, bez toga da nosi kovertu? Ja mislim da to sigurno nije tačno i da se u toj fondaciji su se između ostalo skupile pare za kampanju.
Dobro, dakle, samo da budemo jasni, Aleksandar, to je neko mišljenje, nemate pouzdan podatak.
Ne, tako je, da. Ja pitam koliko je para potrošeno. Ako je potrošeno samo na avionsku kartu, onda je to druga stvar i na hotel, ali pitamo, dakle, legitimno je pitanje, pošto je Aleksandar Vučić direktno stao na stranu jednog kandidata, koliko je i da li je potrošeno para građana Srbije za tu kampanju.
Gospodine Bradoviću?
Pa moj najveći utisak, moram da vam priznam, je sinoćno glasanje na prijemu američke ambasade u Crown Plazi, gde su Srbi, Beograđani, koji je već tamo bio na tom prijemu, glasali za Hillary Clinton. Dakle, to mi je slika jednog totalnog promašaja neke političke, intelektualne ili koje elite koja je bila na tom prijemu, koja ne primećuje geopolitičke promjene u svetu. Pobjeda Donalda Trumpa je veliki događaj za svet.
Samo da kažemo, nije bilo pravo glasa.
Pa mislimo na glasali.
Dobro,
su oni koji su bili prisutni i pozvani u američkom ambasadu kao gosti. Čisto ajde kao jedan zabavni deo priče, međutim, vrlo ozbiljna politička poruka. Kao što je predsjednik vlade Aleksandar Vučić promašio rezultate iz američkih izbora podržavajući porodicu Clinton boravkom u njihovoj fondaciji, tako su, eto, i brojni predstavnici ovdašnje beogradske elite svojim glasovima promašili čitave geopolitičke promjene koje se u ovom trenutku dešavaju u svetu.
Evo, mi smo upravo dobili vest, javljam iz režije, da je Aleksandar Vučić, premijer, čestitao Trumpu.
Odlično. To je veoma lepo, kao što je lepo što smo ponovo videli koliko on ne razume geopolitičke procese u svetu. Dakle, ključna stvar je, ovo je kraj jednog razdoblja u kome je Amerika ostavila veoma negativnu ulogu u svetskoj istoriji. Ovo je početak velikih geopolitičkih promjena u svetu. Sada imamo izbore predsjedničke u Austriji, iduće godine u Francuskoj. To će biti nastavak velikih evropskih geopolitičkih promjena.
Drago što je pobedio Trump.
Naravno, zato što nije pobedila Hillary.
Gospodine Stefanoviću, pitanje i za vas.
Pa neozbiljno je da mi u Srbiji se opredeljujemo. To je kao u filmu Tri karte za Hollywood. Sad mi kao se raspravljamo da li smo za Sovjete ili za Amerikance.
Ali to smo radili.
Pa radili smo, ali to se uvijek pokaže kao loše. Prvo, mislim da se ništa neće promeniti, niti će biti nekih dramatičnih promjena u američkoj spoljnoj politici, a naročito ne prema nama. Dakle, zato što nismo uopšte na listi prioriteta. To je prvo. Drugo, da neki deo našeg, ajde kažem, političke elite ili establishment omaši, nije prvi put. Dakle, i to što premijer Vučić ne čita na adekvatan način spoljnopolitičke izveštaje i ono što se dešava u svetu je opšte poznato. Mislim da je on na tragu neprekidnih svakodnevnih promašaja, koji su pre svega utiču građana Srbije i njihovog katastrofalnog, sve lošijeg životnog standarda, nezaposlenosti i toga što Srbija ne radi. U stvari, a morala bi da radi, mora se zaposliti Srbija, i onda naravno da ode da bude gost Clinton fondacije. Naravno i da to, kako je rekao Janko, dodatna pitanja nameće u celoj priči.
Zar u vreme vaše vladane Vine nije bilo susreta sa njenim mužem?
Pa znate šta, ja ne znam koja je to moja vladavina, s obzirom
na to... Nisam mislila direktno vas, znate, pa, našto sam išla demokratska stranka.
Pa ne mogu ja da nosim teret bivše stranke, zato što sam u toj stranci radio, rekao bih, najteže poslove i nisam imao nikakvu izvršnu vlast, niti sam se bavio novcem i financijama, i to građani Srbije znaju. Ali ono što je činjenica je da jako je opasno, i na to smo ukazivali i pre američkih izbora, da bilo ko u Srbiji se jako veže za određenog kandidata. I sad naravno da desnica u Srbiji može da kaže, e super, pobedio je Donald Trump, inače mislim da je svima u Srbiji drago da Hillary Clinton nije pobedila. To je nekako mi...
Dobro, i vezuje se za bombardovanje. I tako
bombardovanje je jedno užasno negativno nasleđe. Ali i završavam, Trumpova pobeda je u stvari pobeda nad establishmentom, pobeda nad kontrolisanim medijima, pobeda nad... To jeste revolucionarna stvar za američku politiku, ali sad je veliko pitanje, i tu se ne slažem s Boškom, da će doći do neke dramatične promene, doći će do otopljavanja odnosa s Moskvom, možda drugačijeg načina rešavanja bliskoistočnog pitanja, ali sad baš da će Donald Trump da onako kao slon u staklarskoj radnji, ili kako se već to kaže, ponaša, jednostavno sistemu neće dozvoliti tako nešto, tako da ne treba ni previše sad očekivati od ovoga.
Dobro, jutros je rekao, istina radi, da želi da bude predsjednik svih građana, je, pa čak normalno. I čestitao tako Hillary Clinton, koja
je... čak predsjednički, da kažem.
Da, koja je toliko snage, kako je rekao, uložila u izbore. E sad, koju vi, gospodine Veselinoviću, i vi svi zajedno, to je glavna tema, ulažete snagu da izaberete zajedničkog kandidata, predstavnika opozicije za predstojeće izbore. Sastanak je održan u petak, ja ću podsjetiti, sličan sastanak, ako se ne varam, vi me ispravite, održan je pre godinu dana u decembru. Ljudi su negde verovali da će biti dogovora u opoziciji, šta je bilo posle, nije bilo ništa nego još većeg rascepkavanja. Kakvi su rezultati ovog sastanka? I ko je na njemu bio? Eto, samo kratko.
Da, dakle, rekli ste da ne potrošimo puno vremena na Trumpu, ja ću se samo osvrnuti još na ono što je pomenuto malo pre. Vi ste pitali, zar se i vaši predsjednici ili predstavnici nisu sastajali sa predsjednikom Amerike? Jesu, dok su bili predsjednici. Ali se niko na ovaj način, ja bih rekao amaterski, nije umešao u izborni proces u najjačoj državi sveta, kao što je to učinio Vučić. I tu stavljam tačku na izbore u Americi. Sastanak je bio prošlog petka, domaćin je bio Pokret za preokret, učestvovala je 15 političkih subjekata, levice, desnice i centra. Cilj, jedini, osnovni cilj ovog sastanka bilo je obezbediti uslove za poštene izbore u Srbiji, kojih nije bilo od 2012. godine.
Je li to bila i tema ili kandidat? To su ipak dve različite
isključivo
teme.
Isključivo je tema bila, govorim o najavljenoj temi i osnovnoj temi. Pričalo se i o drugim stvarima, ali osnovna tema je kako obezbediti uslove za poštene izbore. Imala opozicija jednog kandidata, pet kandidata, ili odlučila da ne izađe na izbore. Sve je to legitimno pravo svakog na političkoj sceni da se kandiduje na izborima. Međutim, osnovne uslove moraju svi kandidati imati. Imaju. Dakle, prethodni izborni proces, kupovina glasova, pre toga u kandidovanju samom, razne malverzacije od stranaka na vlasti. Ne treba da...
Rekli ste da ćete tužiti, šta se s tim dogodilo?
Pa, jedan od zahteva sa ovog sastanka jeste da se procesuiraju svi pokrenuti postupci. Neki nisu ni pokrenuti. Dakle, tražimo tužilaštva, sudova da istraže.
A vi ste imamo... kao opozicije svoj deo posla uradili?
Mi imamo, da, većina postupaka, ono što je do nas bilo, pokretanje postupaka pred Ustavnim sudom, krivičnih prijave i tako dalje, je pokrenuta. Dakle, ali vi imate izborni proces 2014. godine, izbore u jednom od najvećih gradova u Srbiji, u Novom Sadu, kupovinu glasova, nekih 7% glasova je kupljeno za crvene novčanice.
30% poslanika Demokratske stranke na nivou Vojvodine je prešlo u Srpsku naprednu stranku.
Dakle, kupljeno 7% glasova. Na bazi toga formirana gradska vlast. Čovek priznao da je kupovao glasove. čovjek priznao
nas. Poslaću vas, gospodine Veselinoviću, pošto je to izgleda dobar metod pitati što i vi ne kupujete. Gospodine Obradoviću, zbog čega vi niste bili na ovom sastanku, ako se ne varam, obećali ste, odnosno rekli da vi želite također da se pridružite ovoj ideji o zahtevu za ostvarivanje mogućnosti za poštene izbore, kako vi kažete, i za zajedničkog predsjednika. Ne dođeste, zašto?
Pa evo, iz prostog razloga, upravo zbog te nedefinisanosti teme sastanka i poente sastanka. Znači, uvek sam, treba prosto odvojiti te dve stvari. Jedno je tema borbe za fer i poštene izbore, a drugo je tema zajedničkog predsjedničkog kandidata. Te dve stvari ne možemo nikako mešati i baviti se njima na istom sastanku.
Hoćete da kažete da su morala dva sastanka?
Tako je, to je suština priče. Dakle, uvek sam se odazivao i uvek ću se odazvati i uvek sam spreman da maksimalno učestvujem u svakoj borbi opozicije za fer i poštene izborne uslove, na prvom mestu ravnopravan medijski tretman svih izbornih učesnika. Znači, nemam smetnju, nemam ideološke razlike, mogu da sednem sa svakim iz opozicije ko želi o tome da priča, bez obzira koliko se slažemo ili ne slažemo po brojnim drugim programskim i drugim političkim temama.
Da li to znači da biste podržali kandidata, ako bi bio zajednički, koji ima ideju ili je govorio o ideji, ako nije naravno vanstranačka ličnost, da Srbija treba da uđe u NATO?
E sad, evo sad vi mešate istu temu zbog koje ja nisam otišao na taj sastanak.
Znači, da bi dobila jasan odgovor od vas.
Evo, odmah vam kažem, predsjednički kandidat je potpuno druga tema. Znači, tu se vidi ko uopšte razgovara i o čemu tu razgovara i onda razgovaramo o tome. Znači, to nikakve veze nema sa izbornim uslovima. Dakle, što se tiče predsjedničkog kandidata, gotovo je teško ili nemoguće lako napraviti taj dogovor. Iz prostog razloga što da bismo imali zajedničko predsjedničko kandidata, moramo imati zajedničku politiku. Koja je zajednička politika onih koji su za ulazak Srbije u Europsku uniju i protiv ulazka Srbije u Europsku uniju? Za ulazak u NATO, protiv ulazka u NATO. Dakle, to je mnogo složena i ozbiljna tema. Jedino što nas u ovom trenutku spaja jeste potreba da se ograniči lični režim Aleksandra Vučića i da sa predsjedničkim izborima pobjedi kandidat Aleksandra Vučića, pa makar to bio i on lično.
Gospodine Stefanoviću, ili vi spadate, ako mogu tako da se izrazim, verujem da mi nećete zameriti, u onu grupu koju je važno da kaže UA Aleksandru Vučiću i da je bitno da on bude sklonjen, a šta ćemo dalje, ne znamo. Vi jeste zaista, to se mora priznati, imali jedan ozbiljan program koji ste predstavljali u predizbornoj kampanji, međutim znamo kako je uopšte on prihvaćen i kako ste ve prošli.
Pa dobro, Levica Srbije i naša koalicija tada koja je izašla, mi smo faktički radili svega 3 mjeseca pred izbore. Imali smo minimalno sredstvo od nekih 12.000 evra za kampanju. Vučić je imao 13 miliona evra za kampanju. Znači, da ne govorim o kontroli medije i sve ostalo što je bilo nemoguće. Ne želim da opravdam loše.
Dobro, neki bi vam rekli, mogli ste ali, vi više da koristite mrežu kao, na primjer, društvene mreže jeste, kao Radulović.
Ali, jeste, ali sve to košta, znate.
Imali smo 3 mjeseca.
Imali smo 3 mjeseca, ali dobro, sad neću da ulazim
i
u to.
I to je, ajde da krenemo u budućnost. I šta onako, sa predsjednikom.
Biće bolje sljedeći put, to sigurno. Ali ono što za predsjedničke izbore važno je da se opozicija skupila, da su seli ljudi da razgovaraju, da su izborni uslovi bili glavna tema, također i normalno da se pokrene pitanje predsjedničkog kandidata, zato što je to jedna tema koja je nametnuta u našoj javnosti i sad se mora sa time baviti. Znači, ne može niko da se pravi da to ne postoji, kao sad mi ćemo da pričamo samo o ovome. Dakle, pričali smo o izbornim uslovima, to je krucijalno pitanje, zato što ako nemate slobodne i fair izbore, onda je pitanje da li uopšte možemo imati najbolje kandidate i da imamo najboljeg na svetu, da imamo 3 najbolja kandidata i prosto pod ovim uslovima teško da mogu da ugroze Vučića.
A ovo sve što ste rekli je vrlo zanimljivo jer je premijer pre neki dan rekao da će oni izaći sa imenom kandidata tek u martu. S jedne strane tema je nametnuta, a s druge strane evo čujemo da mi nećemo saznati do marta ko je njihov, da li podržavaju Nikolića ili ne.
Zato što oni to mogu sebi da priušte, zato što kroz kontrolisane medije i režimske tabloide razbijaju i svaki dan napadaju opoziciju i tog kandidata eventualno bi uzeli u mašinu i uništavali, ali ja nisam od onih koji kao iz nekih ajde da uslovno kažem većih opozicijnih stranaka koji kažu jao nemojte da objavimo ime jer će ga vući kroz blato. Pa naravno će ga vući kroz blato.
Ali biste vi objavili?
Pa ja bih, zato što ne vidim ja šta se gubi, šta sad će Informer da uhvati tog čovjeka da ga razbija, pa razbio ga i do sada, ako je to neko iole poznat, ako nije, mislim nije neka razlika, razumete, svakako je to nešto što treba očekivati od Vučića, ali mislim da je važno pitanje uslova i važno je pitanje medija. I važno je pitanje, e sad ono što je loše u celoj priči, da se sujete prevaziđu. i osjećaj lažne veličine.
Znate, da li i animoziteti koji su svaki put vrlo izraženi?
Nisu to animoziteti. Znači, ja se tu ne slažem. Ja mislim, u petak se videlo da tu sede ljudi koji u principu su nekad u prošlosti ne mogu jedni druge da gledaju. Znate, ali nije bilo nikakvih problema.
Dobro, ali recimo Čedomir stvar... Jovanović, za kog je rečeno da Čedomir nije Jovanović, pozvan, je rekao dozvolite, skrivate se iza Novog Avramovića.
Znači, Čedomir Jovanović može da kaže šta hoće sad u ovoj situaciji, ali ako mi 2016. u novembru moramo da objašnjavamo javnosti da LDP nije opozicija, onda mislim da zaista ja ne znam šta mi radimo ovde. Dakle, LDP je stranka koja je otvoreni ponuđač da bude Vučićev partner na svim nivoima, to je prva stvar. To je stranka koja neguje apsolutno identičnu politiku kao SNS, to je rekla gospođa Latinka Perović na njihovom skupu pre neki dan.
Da budemo precizni, rekla je da je SNS uzeo kompletnu njihovu politiku.
Ne, rekla je SNS provodi istu politiku kao i LDP, tako mislim da parafraziram.
Dobro, dođemo isto, citiram, u redu.
Ali što je tačno, ja se slažem s gospođom Perović,
ali ne samo LDP,
ali se slažem i s tim da postoji u opoziciji mnogo stranaka centra koje u suštinski imaju apsolutno identičnu politiku kao Vučić i koje samo žele na stručni način da je sprovedu. To je istina, ali to ne treba bude prepreka za naše razgovore. Ako neko ima izrazito negativan stav prema Vučiću i SNS-u, po meni je to sasvim lako uočljiv kriterijum i ne postoji nikakva komisija, niti Janko, niti ja, niti Boško možemo da kažemo ej, ti si opozicija, ti nisi, ako to zaista svakom nije jasno na osnovu onog što vidi. E sad, pitali ste da li tu ima sueta, da li smo se skupili, mislim da je dobar korak napravljen, šteta je što neki nisu došli koji su bili pozvani.
Niste recimo na Borisa Tadića,
pa ne,
na
ne, on
Dragana
lično, on je
Šutanovca.
Postao svoje predstavnike, to nije bitno, razumete, mnogo više me plaši sad ta situacija čega smo u početku bili svesni, da će postojati ljudi u opoziciji koji kažu mi smo opozicija prvog reda, postoji opozicija drugog reda, mi smo jako veliki, uticajni, zato što Bože moj smo dobili 5,05 ili 6,01 procenata, a ovi što nisu dobili, oni su nebitni. To je jako, razumete, to je, ne da je sueta, to je plašim se, ako je tačno, da se ogradim, da to predstavlja uvod u ono, ja sam iznad toga, ja sam iznad dogovora, ja sam mnogo bitan, ja sam mnogo važan i meni nema potrebe, znate, i onaj DOS sada omrznuti, setite se kako se Vuk Drašković postavio. Znači, postavio se, ja sam mnogo bitan, ja sam iznad toga i evo gde je sada, ovaj, tuče se za neki upravni odbor. Znači, to je nešto što po meni mora da se izbegne. Očekujem zaista mnogo, i ja i Levica Srbije, od sledećeg sastanka. Voleo bih da se svi tamo pojave koji su pozvani i da kažu, dakle, da kažu šta imaju, da te zaključke konkretizujemo, još dodatno zahteve, da tražimo neke ostavke na nekim televizijama.
Evo, ali vrlo zanimljivo sada, tako, čuli smo šta je rekao gospodin Obradović i zbog čega zapravo nije došao i da postoji tema broj 1 i tema broj 2. Juče je na televiziji Vojvodine Dragan Šutanovac je rekao da pre svega treba da se razgovara o izbornim uslovima i da je dogovor sa vama, gospodine Veselinoviću, bio da ne bude izjava o tome ko će biti predsjednički kandidat, o čemu se direktno razgovaralo na sastanku, ali da su neki, verovatno misli na učesnike skupa, iskoristili trenutak da nominuju teme koje zapravo nisu bile na sastanku. I sad već čujemo gospodina Obradovića, čujemo gospodina Šutanovca, čuli smo šta je rekao Čedomir Jovanović, istine radi, on nije ni bio pozvan, ali zaista onda ko je ovde opozicija i gde ste vi krenuli da se ujedinjujete kad već kao da se razjedinjujete?
Pa gledajte, ja mislim da je ovo dobar put. Sastanak je bio odličan i smatram da građani treba da čuju ono što je bilo tamo, jer je to stvar koja može biti optimistična. Dakle, optimizam je i provejao i dobre stvari su dogovorene. Vezano za temu sastanka, današnja emisija vaša je najavljena kao emisija o kandidatu opozicije i neke druge teme. Da li je danas i bilo ko od nas znao da ćemo pričati o Trumpu i Hillary Clinton? Dakle, neke teme se jednostavno nameću. Na tom sastanku se između ostalog govorilo da bi bilo dobro da nekom od narednih sastanaka pričamo o zajedničkom kandidatu. To nije ušlo u zaključke zato što to nije bila tema sastanka.
Jel to kažete Draganu Šutanovcu ili kažete kome?
kažem, svakome onome ko dovodi u pitanje dobronamernost organizatora da je hteo da izađe van teme. Van teme se nije izašlo. Ni jedan jedini zaključak sa sastanka se ne odnosi na zajedničkog predsjedničkog kandidata zvanični. Izjave posle sastanka. Pa ne može niko nikome da zabrani u demokratskoj zemlji da da izjavu.
Pa dobro, dali ste vi, dao je Borko Stefanović.
Koje god
sam
koje god hteo, dao je izjavu i daće u buduće. Dakle, činjenica je da je taj sastanak bio dobar i da su zaključci odlični i da tražimo poštene i fair izbor. I da tražimo da javni servisi budu jednaki i prema vlasti i prema opoziciji. I sada je ovo na neki način obraćanje gospodinu Obradoviću. Ja moram da kažem da mi je žao što...
Koji je u studiju.
Koji je u studiju, jeste.
Da, Boško Obradović.
Tako je. Dakle, da mi je žao što nije bio na sastanku, da nije nikakva tajna da smo učestvovali u pripremi tog sastanka i da mi je pomogao na prvom sastanku na kome je bio i da mi je na neki način odmogao na drugom sastanku na kojem nije bio. S druge strane, ne bih rekao da sam ljutio u politici, nema ljutnje. Dakle, to su dve stvari. Jedino što želim da kažem gospodinu Obradoviću i javnosti, nismo izašli iz teme i ne želim da izađemo iz teme. Tema su i trebalo bi da budu u formatu ovih sastanaka pošteni izbori. Kao što je bilo u decembru 2015. godine. I pozivam gospodina Obradovića da učestvuje na narednom sastanku, ja sam siguran da hoće i smatram i ovde da se svi slažemo da su jedna tema pošteni izbori, ako treba ponovit ću 100 puta, i da u tom delu nema levice, desnice i centra, već ima opozicije koja želi fair izbore.
Dobro, to smo vidjeli one večeri kada ste svi bili zajedno, pa mnogi su bili u šoku.
Druga su tema kandidat ili predsjednički kandidati za naredne izbore i kako će se koja partija postaviti prema građanima u tom smislu i prema svojim stranačkim obavezama. Ja još jedno samo da kažem. Ovo nije kuća gori. Dakle, kuća gori. Slikovito kuća gori i nije vreme ni za pokazivanje bicepsa ni tricepsa.
Je u gori kući, gospodine Obradović?
Vidite, ja ne pripadam ovoj kategoriji koju je pominjao gospodin Borko Stefanović, da ni podaštavam bilo koga drugog iz opozicije ili da smatram da sam opozicija višega reda, što govori moje prisustvo na ovom razgovoru.
Kom
i brojnim drugim razgovorima ovog tipa, jer ja ne delim opozicijone partije na parlamentarne, van parlamentarne, pa sad neću da razgovaram sa van parlamentarnima i tako dalje.
Mislite u studiju ili...
Uopšte, znači to nije problem. Dakle, ja ne mislim da sam neka veličina i ne mislim da sam nešto mnogo bitan ili da sam bitniji od drugih u tom smislu da ni podaštavam značaj drugih u opoziciji. Međutim, moramo mnogo jasnije i preciznije postavimo pravila takvih sastanaka i dogovore u vezi sa takvim sastancima. Dakle, šta je za mene tu ključno pitanje? Što se tiče, dakle, izbornih uslova, da odvojimo to potpuno od priče o zajedničkom predstavničkom kandidatu. Uvek ćemo dati svog predstavnika da se razgovara o tome kako ćemo se boriti za ravnopravne izborne uslove.
Ali gospodin Veselinović je rekao, izvinite što vas prekidam, nekada tema dobije i
ne može tema da dobije
smere.
Ništa drugo što se nismo dogovorili.
Sastanka ili šta?
Ne može tema dobije nikakav drugi kontest koji nismo dogovorili. Dakle, ključno je pitanje sledeće. Znači, ja se, što se tiče, moj stav što se tiče izbornih uslova, jeste radikalizacija borbe protiv ove vlasti.
Kako?
Mi smo se sastajali u decembru prošle godine, tražili smo fair uslove, tražili smo sastanak sa Srpskom naprednom strankom, tražili smo da se oslobode mediji, dobili smo još crnju diktaturu i još gore izborne neregularnosti. Znači, jednostavno, naš metod rada u prethodni put se pokazao kao neuspešan. Znači, ja nemam vremena u tom smislu za gubljenje za sastanke koji neće radikalizovati borbu protiv ove vlasti i koji neće radikalizovati borbu za slobodne medije i za ravnopravnu izbornu uslovu.
Budite direktni, šta vam znači radikalizacija?
Radikalizacija znači sve što možemo da se dogovorimo i uradimo da bismo naterali SNS na poštene izbore. Apsolutno sve. Ali to je tema za sastanak opozicije.
Šta je to sve? I dalje mi nije jasno. Šta ćete izaći na ulicu?
Samo da dovršim, pa neka svako kaže svoje mišljenje. Znači, to je tema za sastanak. To je tema za sastanak. O izjave, saopštenja, slikanja, Ja nemam vremena za
to. Pa dobro, ajde budite za nas ekskluzivni, pa recite koju vi to imate ideju.
Jesu da se radikalizuju.
Odlično. Kada budemo razgovarali o tome, ja sam čitao zaključke. Odlično. Znači,
da ste bili vi, još više bi se radikalizovali.
Tako je, super. Onda sljedeći put dogovaramo preciznije sastanke, razdvajamo stvari koje su teme i mnogo ozbiljnije sve to radi.
I meni odgovorite šta je radikalizacija iz ugla Dveri.
Iz ugla Dveri radikalizacija svaka vrsta da obračuna sa ovim režimom koji može da ih natera da oni počnu da poštuju opoziciju u Srbiji.
A to je.
Ova vlast ne poštuje opoziciju. Isključuje nam mikrofon u skupštini, kažnjava nas opomenama, ne da nam replike, ne dozvoljava nijednu temu koju opozicija kandiduje, krši poslovnik i ne pravi sednice o aktualnim temama.
I opet nemamo odgovor, šta je radikalizacija?
Pa vidite, upoznaćemo vas uskoro šta je radikalizacija.
Pa nećete danas.
Pa nećemo.
Dobro, žao mi je. Možete samo posle reklama zaista. Aha, i dobro. Onda ste vi na redu, 11:35. Slušate Talasanje prvog programa Radio Beograd. Eko.
Jedna od velikih srpskih tragedija. Jedna od velikih pobeda. Dokumentarni film Srbi na krfu. 100 godina od albanske Golgote. DVD izdanje u produkciji PGP RTS-a.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Zlatni jubilej. Jovan Kolundžija. 50 godina na sceni. I Simfonijski orkestar RTS-a. Dirigent Stanko Jovanović. Gost koncerta Juri Rević, violina. Program Saint-Saëns, Sarasate, Bizet, Paganini i najpopularnije filmske teme. Kolačeva zadužbina. Subota, 12. novembar u 20 časova. Ljubi, ljubi,
ljubi me. PGP RTS predstavlja novi CD. Dopusti sve dok ne svane. Renato, beskonačna sreća. Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mlado da potroši svoju na ženu vanivu. U prodaji. Eko.
Je 11:37. Ovo je Talasanje prvog programa Radio Beograda. Gosti Janko Veselinović, lider Pokreta za preokret, Boško Obradović, predsjednik Pokreta Dveri i Borko Stefanović, predsjednik Levice Srbije. Razgovaramo koliko slaba ili jaka opozicija povećava snagu ili slabi snagu i moć vlasti. Borko Stefanović, vas sam prekinula, morali smo da čujemo reklame. Ja bih vas zamolila samo sljedeću stvar. Vola bi da budemo malo konkretniji i možda malo slikovi. Spominjali smo...
Ne, to nije problem, zaista.
Znam da vam nije problem, zato ću to pitanje vama i da uputim. Da li se ovakvim idejama o udruživanju, a čuli smo gospodin Obradović da postavlja neke uslove u kom kontekstu želi da vodi razgovore, zapravo formira mali DOS, koje smo mi iz toga, odnosno vi, iskustva izvukli, s obzirom da mi se čini, a znam i komentare ljudi koji nam se javljaju, da je Vračar, šta god mi mislili ili ne, zapravo simbol političke scene u Srbiji.
Ne znam po čemu je simbol, po tome što je to jedna, doduše, centralno beogradska opština u kojoj su oteli odbornike i zaista najgrublje izneverili volju građana Vračara, koji su glasali za jednu opciju, onda su oni potkupili dva ili tri odbornika, ne znam ni ja više.
Jedan je i vaš, gospodine Veselinović. Jedan je vaš, gospodine Stefanović.
Mi smo čovjeka odmah izbacili iz partije, ali to sad nije suština. Mislim da je, pošto je vaše pitanje na dobrom tragu, opozicija po meni, po nama, dakle, mora da postoji pokušaj bar i da pokušamo da se dogovorimo oko zajedničkog kandidata. Mi moramo, to je prosto nametnuto. To je kao da pade u meteori na Srbiju, a mi pričamo o vodosnabdevanju.
Ali kako, zašto sam spomenula i vreći ćete za Vračar? Ponovo i vi govorite o kupovini mandata. I ja ću sada opitati i vas, iako mi gospodin Veselinović nije odgovorio. Pa što ne kupite onda mandate kad je zaista, kad smo došli u tu situaciju...
Mi da kupimo.
Pa mislim, ljudi se tako lako prodaju. Ali zar nije činjenica da se ljudi prodaju? I ko je odgovarao? Znate vi šta ja vas želim da pitam?
Niko. Ali to je krivično delo, to je prva stvar, druga stvar, i da nije, ne bi nam palo na pamet ime da se bavimo.
A vidite šta rade vaše kolege?
125 odbornika je od izbora do danas promenilo stranu u Srbiji.
Tako je.
125 odbornika. A mi kad kažemo da treba promeniti drastično izborni sistem, ukinuti lokalne skupštine, to je doduše naš predlog, birati ljude direktno imenom i prezimenom u opštinsko veće i gradonačelnike parcijalno, uvesti obavezu i zabranu nekome ko promeni dres i pređe u vladajuću stranku da 5 godina ne može da se kandiduje posle toga, to mi predlažemo. Onda kažu, a to je demagogija. Pa evo vam demagogija, 125 odbornika.
Ko je donao taj zakon i usvojio ga?
Vi glasate, bivša vlast, nebitno je. Vučić je najbolji učenik demokratske stranke u svemu, pre svega u ekonomskoj politici. Znači,
ne može biti i demokratske stranke i LDP-a.
Dobro, može.
On kaže da je LDP-a.
Može i demokratske, može i LDP-a, može i SDS-a, jer se ovde više ne zna ko je s kim.
Neoliberalna ekonomska politika, ali to sad nije... Ono što je bitno je da opozicija učini sve da ima zajedničkog predsjedničkog kandidata. Ta tema je nametnuta, od te teme se ne može pobeći. O tome se mora razgovarati. Tačno je da to nije bila tema prethodnog sastanka, ali je tačno da se o tome razgovaralo, doduše ne o imenima, i ne treba u ovoj fazi uopšte da se priča o imenima. Dakle, tu su ljudi u pravu koji to kažu. Međutim, nisu u pravu oni koji kažu, vi pričajte o izbornim uslovima, znači vi takozvani mali, vi pričate o izbornim uslovima, a mi ćemo separatno da pravimo dogovore o predsjedničkom kandidatu i da razgovaramo sa onima ko se nama sviđa. Ne znam, s Vukom Jeremićem, sa Sašom Jankovićem, nemam pojma ko s kim priča.
A ko su veliki? Jeste vi mali ili veliki?
Ja kažem uslovno veliki. Znači, veliki su oni koji su na listi od 6 stranaka i pokreta, recimo, ili 5, ili 3, ili 8, dobili 5,05 ili 6,02, oni su veliki, a kad bi se razložili, dobili bi isto koliko i mi.
Ali oni su bili pozvani na sastanak.
Pa naravno, i svi treba da budu pozvani. Pa gospodin Obradović je čovjek koji je predstavnik, ako ja smijem to da kažem, nove desnice u Srbiji. Mi smo predstavnici nove levice. Radulović je predstavnik novog centra u Srbiji. I to je budućnost Srbije.
Dobro, ali vi ste spremni, znači, bili da sarađujete i sa Radulovićem, koji je negde više za tržišnu ekonomiju, za neoliberalizam.
Vi ste potpuno druga priča. I bili smo spremni da se dogovorimo, oni nisu bili spremni na to, i to je u redu. Ali hoću da vam kažem šta je zaključak. Stranke koje ne dođu na ove sastanke, stranke koje ne žele da pričaju sa opozicijom, to je njihovo pravo i to je legitimno. I stranke koje ne žele da pričaju o zajedničkom predsjedničkom kandidatu, i to je legitimno, i to je u redu. Samo je bitno da građani vide. Da ne bude posle, vi se svađate, vi nećete ovo. Ne, tačno da vidite ko su stranke koje neće zajedničkog kandidata, koje neće da se Vučiću zada udarac na predsjedničkim izborima. Jer neće. Ako oni prave separatni dogovor, onda neće. Znači, jako je važno da ljudi to vide, i zato su sad oni reterirali u štampi, pa kažu ne, nismo mi ništa dogovorili, ne, ali čekajte, postoje forum u kojem mi tražimo da se o tome priča, jer ako ne tražimo, onda će takozvane velike stranke da odu i tamo u nekom ćošku da se dogovore, pa će onda opet doći kod nas da traže podršku. I gospodin Obradović, ako ja dobro razumijem, Dveri su rekle da ste vi kandidat, ako sam ja i što je okej. Ali gospodin Obradović, pretpostavljam, ima neku ideju možda od nekog da traži podršku. Ili nema, razumete? Sad ja ne kažem...
Jel biste dali gospodinu Obradoviću podršku?
Ja da bih dao. Da. Pa prvo, ja ne bih nikad dao podršku kandidatu desnice. Nikad. Ali, znate šta, ako mi treba o nečemu da razgovaramo, onda treba da razgovaramo. Zato što je to, rekao bih, jedna od preostalih tekovina pokušaja da se od ovog države napravi demokratska država. I ja želim da razgovaram. I dobar je početak što se priča o izbornim uslovima, jer to je ono što sve boli. Ali je činjenica i to da javnost zanima šta će opozicija da uradi oko zajedničkog kandidata. Ne moramo reći ime, ali mi moramo imati neki stav. Moramo reći, ok, hoćemo da to bude osoba koja nije član partije. hoćemo da bude osoba koja je član neke partije. Hoćemo da bude neko ko je, znači neće...
Šta ćemo gospodin Obradović da izađe iz dveri?
Pa dobro, ne, ali gospodin Obradović, sad ja sad tumačim gospodin Obradović koji je prisutan, ali je čovjek rekao, čini mi se, spreman sam da povučem svoju kandidaturu ako se pojavi neko ko je dobar kandidat i ko nije član nekih partija, nego je van stranačka ličnost od uticaja, od snage. On je čovjek ostavio neki prostor, razumete, za dogovor. A najgore, najgore, izvinite da završim, najgore je ako bilo ko u opoziciji 2016. u novembru u situaciji katastrofalne represije režima nad svima, užasna siromaštva, nezaposlenosti, propasti ove zemlje, potpune skoro kontrole medija, sada neko misli to je malo, ja ću sada da se pravim Marija Antoaneta u ovoj zemlji. Znate, to je ono selo gori, a baba se češe.
Da.
Znači, gori sad... selo, sad ću ja da kao se ponašam da sam iznad te situacije, da opozicija, to sam ja. Znate, jako je opasno i to smo u ovoj zemlji puno puta gledali.
A na koga to direktno mislite? Recite mu ime.
Ne mislim.
Ko se ponaša kao Marija Antoaneta?
Pa ne, ja prosto prepoznajem neke modele ponašanja koji me brinu. I Levica Srbije želi da mi ostavimo svi svoje sujete ispred vrata, svi svoje utiske o veličini.
I završili su, nemamo mnogo vremena, nastavićemo. Gospodine Obradoviću, evo, čuli smo, niste vi Marija Antoaneta, čuli smo i da ste negde spremni da možda i povučete svoju kandidaturu. Dajte mi, molim vas, profil kako bi trebalo da izgleda budući predsjednik po vama.
Pa evo ovako, pre svega da pojasnim sobstvenu kandidaturu. Dakle, ja sam već od početka septembra meseca kandidat Srpskog pokreta Dveri odlukom glavnog odbora za predsjednika Srbije na sledećim predsjedničkim izborima. Dakle, jedan kandidat opozicije na sledećim izborima već postoji. To sam ja. Dakle, ja već idem u tu kampanju i na najrazličitije načine ne želim da gubim vreme u pregovorima koji sa 90% šansi mogu završiti krahom. Što ne znači da nisam spreman da razgovaram. Ja nisam spreman da gubim vreme i da neko tu sve vreme zapravo igra razne igre da bi na kraju se ispostavilo nema zajedničkog kandidata i da izgubimo 6 meseci.
Zašto govorite stalno neko? Niko neće da mi
odlično
govori ime. Jel to
dobro,
mislite na
ja se slažem tu sa gospodinom Stefanovićem da će se to pokazati. Da, tako je, to će se pokazati. Tako je, znači ja sam sa jedne strane vodim kampanju, smatram da sam ozbiljan opozicioni kandidat i želim da čujem ko je bolji. Ko je bolji? I kad čujem ko je bolji, ja povučem kandidaturu i podržim boljeg, jer je u interesu Srbije da pobedimo kandidata Srpske napredne stranke. Mislim da je to krajnje poštena pozicija koju su Dveri postavili. Ako nema bolji, ja sam kandidat. Ja sam najbolji kandidat opozicije. A šta znači profil tog kandidata? Ili zašto sam ja potencijalno dobar kandidat? Pre svega, mora da bude nov čovjek. Mora bude čovjek koji je kandidat političke budućnosti.
Čemu ste vi novi, zbog toga što ste ušli u parlament?
Ne, nego zato što nikad nisam bio na vlasti, što za sebe nemam nikakve afere.
Dobro, pitam, to je kod vas nešto.
Ne, naravno, to je legitimno pitanje. Pravo pitanje s vaše strane. Nisam bio na vlasti, nemam iza sebe nikakve afere, nisam kompromitovan, predstavnikom sam jedne nove političke generacije u Srbiji. To je veoma važno.
I čovjek iz Dveri spreman da ga podrži i... Levica
zašto da
i neoliberalizam.
Ako se tako dogovorimo, zašto da ne ako se tako dogovorimo, jer ja ako sam predsjednički kandidat zajednički, pa ja ne mogu zastupan tamo samo stavove Dveri. Ja moram zastupan stavove koji smo se mi dogovorili.
Da je potrebno. Gospodin Nikolić, predsjednik svih građana.
Tako je.
Da.
A zbog čega? Pa zato da bismo po dva ograničili lični režim Aleksandra Vučića, da bismo kandidovali neke teme koje ova vlast zabranjuje da budu teme u Srbiji. I ja se obavezujem da ću to uraditi, osloboditi medije i na svaki drugi način omogućiti neku demokratsku utakmicu na sljedećim parlamentarnim izborima. I ljudi kažu da, to podržavamo svi. Ako to uradiš, svaka čast. Evo, budi ti predsjednički kandidat. Ili ako to nisam ja, da vidimo ko je taj ko će to sve da obezbedi. A da pritom ima dobar skupštinski, recimo, nastup ili medijski nastup, da ima iskustvo svih vrsta duela sa naprednjacima, da se naprednjaci njega relativno plaše ili ne smije da mu izađe na direktan televizijski duel, to je za mene kandidat. Meni ne treba akademik. I meni ne treba neko ko će sada ovdje da nam drži neka predavanja.
Ko je ovdje sada akademik?
Ne, pričam teorijski. Aha. Ne treba nam, što bi rekao Aleksandar Vulin, borbena levica. Znači, treba nam borbeni kandidat opozicije koji sme da izađe na crtu Aleksandru Vučiću u Srpskoj naprednoj stranci. Ako ima bolji, evo ja ću da ga podržim. A recite mi ko je?
Gospodine Veselinoviću, vi ste htjeli nešto kažete.
Ja mislim da smo mi na dobrom putu. Dakle, i ovaj današnji razgovor koji može da ima uvid u njega i javnost, neke teme jednostavno stavlja na svoje mesto. Činjenica je da nije sporno da treba da pričamo o poštenim uslovima i da bi gospodin Obradović učestvovao na izborima ili kao kandidat Dveri ili kandidat, zajednički kandidat, ili da bi neko od pomenutih ljudi koji su kandidati ili će možda biti kandidati učestvovao na izborima, mora da ima poštene uslove. S druge strane, imamo jedan problem manje, rekao bih. Ja sam to sa nekim ljudima koji ovdje sede razgovarao i sa nekim drugima u pogledu zajedničkog kandidata, šta znači biti okrenut ka zapadu i šta znači biti okrenut ka istoku kada je u pitanju taj kandidat. Da li će predsjednik Republike Srbije odlučivati o tome da li Srbija treba da ide prema NATO-u ili prema Azijsko-Evropskoj asocijaciji.
I da li zanimljiva je vaša kombinacija, vas trojica.
Da li taj predsjednik odlučuje o tome da li će Srbija ući u Evropsku uniju ili će građani Srbije jednog dana kada dođe vreme, popularnost Evropske unije u Srbiji trenutno pada. Zašto? Pa zato što imamo čovjeka koji se predstavlja za Evropejca, Aleksandra Vučića, ljudi vide da ako je to Evropska unija, da nema ništa od Evropske unije.
Gospodine Veselinoviću, dakle, čuli smo da Dveri predlažu, dakle, gospodina Obradovića kao svog kandidata. Čuli smo i da Demokratska stranka izražava ozbiljnu želju i nameru da predloži Dragana Šutanovca. Pojave se njih dvojica na sastanku za koga... Kako se vi to opredeljujete?
Hoću samo da kažem jednu stvar koja smatram da je jako bitna. Dakle, zajednički predsjednički kandidat nije teoretska mogućnost. Dakle, zato što predsjednik ne odlučuje o stvarima koje su bitne za istok i za zapad, koje se odnose na istok i na zapad, već treba pre svega da obezbedi neku vrstu nadzora nad izvršnom vlasti u smislu da ne potpiše zakon koji je protiv Ustava, kao što je Nikolić potpisao zakon o legalizaciji nelegalnih objekata, pa je posle kada je taj zakon objavljen rekao da je eto natera na to, pa da ne potpiše zakon koji se tiče Beograda na vodi. Tiče se nekih osnovnih pitanja, on nema velika ovlašćenja, ima ozbiljnu snagu da bude početak rušenja Aleksandra Vučića.
I režima tako je, i gospodin Aleksandra, Šutanovac kaže režima, ja sam za Uniju, gospodin Obradović kaže ne, ja sam...
Rekao je neko prošli put na tom sastanku, stojim iza toga. Neka mi mali imamo jedan glas na tom sastanku gdje se priča o zajedničkom kandidatu. Ako dođe do sastanka o zajedničkom kandidatu, mi sada pričamo o poštenim uslovima, neka veliki imaju svoj paket akcija, ali ajte da sednemo da vidimo da li uopšte ima smisla da opozicija ima zajedničkog kandidata i da li neko iz tog dogovora beži zbog svojih stranačkih interesa. E to je opasno. E to je opasno. Kuća gori, a mi gledamo da zapakujemo svoj zavežanj i da pobegnemo iz tog požara. E, to je opasno. Dakle, u tom delu stranački interesi i interesi države Srbije se stavljaju sada, moramo da se odlučimo. Dakle, legitimno je imati svog kandidata, ali nije, ja bih rekao, ozbiljno u sadašnjim uslovima ne obezbediti kandidata koji može da pobedi, da porazi Aleksandra Vučića i da uruši režim koji je uništio ustavni poredak Republike Srbije. Dakle, to je ključna stvar. I da, naravno, u jednom momentu će se videti da li neko opstruira taj razgovor. Ne dogovor, nego razgovor. Možda se mi možemo dogovoriti da možda opozicija ima dva kandidata. Pa da imamo kandidata koji je ne znam, svih stranaka sem desnice i Dveri. Možda i to može biti neki dogovor i da u međuvremenu...
I da se podrže u drugom krugu.
I da se podrže u drugom krugu ako je taj kandidat ispunjao one uslove za koje kaže gospodin Obradović. To je jedna stvar. I druga stvar, da obezbedimo na glasačkim mestima da nas Aleksandar Vučić ne pokrade. Ja mislim da je taj dogovor moguć samo ukoliko neko nema skrivenih namera. Ja mislim da ih nema.
Da se ta sueta prevaziđe, a u jednom trenutku i vi ste napustili Demokratsku stranku kada je gorela kuća njima.
Ne bih ja rekao. Ja sam pokušao da spašavam kuću koja se zove Srbija. Mali sam ja. Ja sam možda Don Kihot. Ali tada Demokratska stranka nije činila da spasi kuću. Ja sam pokušao da politiku u kojoj je Demokratska stranka bila do 2000 i neke godine, da pokušam da je zadržim, individualizujem i da pokušam da zastupam tu politiku. I ja bih voleo da Demokratska stranka zaista sada pokaže svoju veličinu i ja sam siguran da će ona to učiniti. Iznenadilo bi me ukoliko to ne samo Demokratska stranka, nego i sve ostale stranke koje postoje na političkoj sceni.
I odjednom se ode pred izbore i
nema,
formira nova
i nema
stranka.
Velikih i malih stranaka, nema velikih i malih stranaka, ima stranaka koje zastupaju ideju koja znači da ova Srbija opstane i ostane i da naši građani u narednom periodu ne odlaze u Evropsku uniju, Sjedinjene Američke Države kod Trumpa ili ne znam kod koga da rade i da žive, nego da mogu da ostanu ovde u Srbiji. Svakog dana i meseca Srbiju napuštaju najkvalitetniji, najstručniji ljudi. Njih tera Aleksandar Vučić i nama je cilj da zaustavimo taj proces.
Aleksandar Vučić čujemo tera, međutim mi smo imali, kakve smo imali i odlive mozgova i ranije. No, gospodine Stefanović, evo ostalo nam je još neka tri minuta, osim ovoga što ste govorili da je glavni cilj, neki analitičari zaista tvrde da jeste ovo možda poslednja mogućnost opozicije da se ozbiljnije ujedini i nešto uradi. Šta još konstruktivno predlažete?
U svakom slučaju mislim da moramo učiniti sve da u narednih 30 dana opozicija dobije mogućnost da predstavi jednom nedeljno svoje stavove na javnom servisu. Dakle, na RTV-u i RTS-u, mislim na televiziji, ne, pošto na radiju nikad nije ni bio problem, ako smem da primetim. I druga stvar, ako se to ne desi, da se traže ostavke. I to je jedan od zaključaka. Drugo, opozicija treba da razmisli ne samo o tome da ima zajedničkog predsjedničkog kandidata, što mislim da je naša dužnost, inače, kao ljudi koji se bave politikom u ovoj zemlji, da ostavimo sujete, da se spustimo na nivo realnog problema, da sagledamo stvari u oči.
I šta ćete onda da mi ponudite?
Ali
kao
moramo
sa tim predsjedničkim kandidatom, da idemo u Evropsku uniju ili da idemo u bližu saradnju s Rusijom i tako dalje i tako dalje?
Pa znate šta, mislim da je to sad u ovom trenutku mnogo manji problem. Mnogo veći problem je da se mi svi složimo da uopšte o tome razgovaramo. Kao što vidite, većina stranaka opoziciji želi o tome da se dogovori. Treba da sve stranke se okupe oko zajedničkog kandidata, pa da vidimo i ta pitanja između ostalo, kakav je to profil, za šta se čovjek zalaže i tako dalje. Naravno da u Srbiji, po meni, je besmisleno imati zajedničkog predsjedničkog kandidata koji, na primjer, izrazito orijentisan prema NATO. Mislim, to je, recimo, govorim kao primjer. Onda besmisleno imati kandidata koji južno od Grodske niko ne zna ko je.
Ali gospodine Stefanoviću, da, kako recimo, ću, hoću malo NATO, neću malo NATO?
Ne, ja sam vrlo precizan. Levica Srbije je protiv članstva Srbije.
To znamo za vas.
Znači, ja, za mene je to važan stav koji određuje kako vi vidite budućnost ove zemlje.
Za vas znamo, za Levicu.
Budućnost ove zemlje. Ali ono što očigledno ne vidimo sada trenutno u Srbiji, ja delim Jankov optimizam, mislim da mi možemo da uradimo mnogo, treba stvari što konkretnije definisati, treba o tome razgovarati, u ostalom kako smo sad zaključili, može desnica da ima svog kandidata, ostale stranke svog, ali da postoji neki dogovor.
Jeste i vi optimista još minuti ostali.
Da postoji dogovor o tome, na primjer, ko će koga podržati u drugom krugu, zašto da ne? Mislim da to uopšte nije loše i mislim da završim. One stranke koje sada izbjegavaju da sa opozicijom, ostatkom opozicije naprave dogovor o predsjedničkom kandidatu, navlače na sebe jako negativan plašt i mislim da to nije dobro ni za njih ni za Srbiju.
Pa bit ću kratak, apsolutno sam raspoložen za razgovor unutar opozicije, smatram da opozicija između sebe mora da bude solidarna, da niko o sebi ne sme da dozvoli neko pametovanje da on sam može se suprotstaviti ovom režimu. Mislim da to nije realno, ovaj režim je toliko monstruozno ušao u sve pore društva da jednostavno samo ozbiljnim zajedničkim nastupom možemo da se tome suprotstavimo, ali moraju se znaju pravila igre i mora da se ozbiljno radi u tim dogovorima. Ne možemo to da radimo na neodgovarajući način. I to je ono što je bilo moj problem sa prethodnim sastankom, za dalje ćemo vidjeti. Ako se bude ozbiljno radilo, ja sam tu. Ako se nastavi na neodgovarajući način, neću biti tu. To je to.
Iz još nekog dela, pošto ovde se više ne zna ko je pozicija i opozicija, kada se pogleda.
Zna se,
ja govorim o tome ko je s kim koalicija, s kim biste možda još mogli iz opozicije da razgovarate na ovaj način.
Spreman sam da razgovaram sa svima koji su prava istinska opozicija u ovoj vlasti. Nisam spreman da razgovaram sa onima koji glume da su opozicija poput LDP-a ili Čankove lige. Znači, prosto morate se dokazati da ste opozicija da biste učestvovali u ovim razgovorima.
I nikakva vam prepreka nije, ako uopšte više u Srbiji postoji ideologija ili program, što vam se programi potpuno različuju.
Nije prepreka razgovarati iz prostog razloga što imamo zajednički prioritet, a prioritet je da se ograniči lični režim Aleksandra Vučića i da na predsjedničkim izborima pobjedimo kandidata Srpske napredne stranke. O tome, i to je interes Srbije da se to dogodi i o tome treba razgovarati da bi se to dogodilo.
Meni je posebno drago što ste vi ovde na ovakav način razgovarali, pa negde se i dogovorili, a sve dalje šta ćete vi ste političari, pa određujte na nama da glasamo. Tako je, vaš problem, hteli ste time da se bavite, šta ste tražili, dobili ste. Janko Veselinović, lider pokreta za preokret, Boško Obradović, predsednik pokreta Dveri i Borko Stefanović, predsednik Levice Srbije. Najljepše hvala za vaše gostovanje.
Hvala vam.
Ostanite uz prvi program Radio Beograda.